ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Чи буде Україна платити пенсії людям, які живуть на окупованих територіях?
Хочу нагадати, що відновлення соціальних виплат – це 8-й пункт Мінських угод. 7 попередніх, які пов'язані з припиненням вогню, з відведенням важких озброєнь, не виконані. Їх це не хвилює.
Україна досі не визначилася щодо того, як ставитися до окупованих територій.
Оця блокада, яка зараз є, у нас жодних економічних наслідків для пана Ахметова і для терористів мати не буде. Це потрібно підняти планку вище, на державний рівень. Перше, ми повинні в Верховній Раді визначитися, чи ми торгуємо з окупованими територіями, чи ні.
Вперше в Україні було призначено очільника Національної поліції на підставі конкурсу, організованого спираючись на міжнародний досвід.
Вперше відбувся конкурс на цю посаду. Жодного досвіду Україна в цьому сенсі не мала. І тому дуже важлива була участь іноземних учасників, тому що вони всі мали цей досвід своїх країн.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Чому Україна не виплачує пенсії на окупованих територіях? Це питання ставлять і міжнародні організації, і партнери України. Що відповість на нього міністр соціальної політики України Андрій Рева? Про це та про інші справи Інна Кузнецова розпитувала міністра у студії програми «Ваша свобода».
ООН, зокрема, дуже стурбовані і неодноразово порушували питання з приводу припинення соцвиплати пенсії, в деяких випадках, коли людей вилучали зі списків виплат, такі дії порушували навіть українські закони, не лише міжнародні. Всі громадяни потребують соцвиплат, незалежно від того, де вони живуть. Як ви це прокоментуєте?
Ну, я дуже радий, що пан Вокер тепер у нас вже виявляється і виконує судову функцію в Україні. І такого нахабного втручання в внутрішні справи України я ще не бачу. От його мало хвилює питання про те, наприклад, що у нас убивають наших військовослужбовців, про те, що йде війна, про те, що іноземні військові знаходяться на нашій території. Його це не хвилює. Його хвилює тільки одне, щоб Україна платила пенсії людям, які знаходяться на непідконтрольній території. Його абсолютно не цікавить питання, як ми це маємо робити.
Хіба які є можливості для
так
вас?
От я хотів би запитати пана Уокера, тому що коли я говорив з західними послами, зокрема, послом Сполучених Штатів Америки Марія Іванович. Я задав їй про це просте питання. Як ви бачите механізм виплати на непідконтрольній території? Вона сказала, у мене немає рецепту готового. Вона чесно, відверто про це сказала. Коли зустрічалися представники ОБСЄ з Міністерством фінансів і казали, що треба, щоб там і банки працювали, і так далі, то перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова дуже добре сказала, будь ласка, Deutsche Bank, ми допоможемо вам отримати ліцензію. Хай він працює на непідконтрольній території. Якщо ви гарантуєте безпеку вашим людям і ви готові це робити, будь ласка, робіть. Але розумієте, одна справа звинувачувати Україну в якихось невиконаннях Мінських угод. Хоча я хочу нагадати, що відновлення соціальних виплат – це 8-й пункт Мінських угод. 7 попередніх, які пов'язані з припиненням вогню, з відведенням важких озброєнь, не виконані. Їх це не хвилює. Вони вимагають від України виконання пункту 8. Коли Україна вимагає виконання пункту 11, перекриття кордону, да? Щоб перестали поступати озброєння і бойовики, нам кажуть, ні, спочатку треба 10 виконати. Так от я їм відповідаю, 8-й пункт буде виконуватись тоді, коли будуть виконані перших 7.
З іншого боку, координатор громадської організації Оксана Гвоздьова каже, що механізми для виплати пенсій та інших соціальних виплат існує. Потрібно просто відв'язати виплати від довідки переселенців і дозволити людям, які живуть на непідконтрольних територіях, там переїжджати, не переїжджати.
Ми слухали уважно всіх цих порадників, як закордонних, так і внутрішніх. І, по-моєму, вони просто погано розуміють, що таке механізм призначення виплати пенсії.
Давайте її послухаємо.
Є пенсіонери, які можуть виїжджати фізично на підконтрольну територію і, прикріплюючись до пенсійного фонду, періодично проходити фізичну ідентифікацію, виїжджаючи раз на рік чи раз на півроку, і отримувати свою пенсію на картку. Шлях громадянам, які зараз не отримують пенсії, подавати в суди. Причому ті громадяни, які дійдуть до Європейського суду з прав людини, отримають значно більше відшкодування, і ці вже відшкодування підуть не тільки з пенсійного фонду, а з загального бюджету, і платити за ці зараз прорахунки уряду будемо ми з вами.
Ваш коментар.
А який тут коментар? Розумієте, от в нас люди, які борються начебто за права людей. Їх не хвилює те, що ці люди заручниками є у бойовиків. Їх не хвилює те, що ці люди фактично не мають можливості взагалі мати гарантії будь-яких своїх прав. Їх хвилює прорахунки українського уряду. Які прорахунки? Конкретно. Тому я хочу сказати лише одне. Проблема є. Проблема серйозна. Але оці всі кавалерійські...
Добре, ви якийсь шлях шукаєте до її
ще
розв'язання?
Скажу. Шлях дуже простий. Він прописаний в Мінських угодах. Чому не платиться пенсія на непідконтрольній території? Тому що пенсія виплачується органами пенсійного фонду за місцем проживання людини. Хіба це вина сьогодні наша в тому, що там немає органу пенсійного фонду в тому ж Донецьку? Хто його ліквідував? Бандити-бойовики? І для того, щоб почати виплачувати там, потрібно мати відповідні органи пенсійного фонду. Як це можна зробити без відновлення легітимної влади на цій території?
Зрозуміло. Запитання таке, а що дала верифікація переселенців? Всі знають, що було багато труднощів з нею пов'язаних. Чи досягнуто мети? Скільки грошей вдалося зекономити? Чи навели порядок?
Ми не ставили ніколи мету про економію коштів. Мова йшла про те, що коли ми говоримо про верифікацію, то у нас механізм контролю за пенсійними виплатами, які є на підконтрольній території України, за людьми, які мають статус внутрішньо переміщених осіб або проживають на тій території, практично втрачений. Ну, скажімо, якщо ви отримуєте пенсію, то не дай Бог, що з вами сталося, ну, пенсіонери, на жаль, мають таку іноді особливість, вони іноді помирають, то інформують органи реєстрації актів цивільного стану і органи пенсійного фонду припиняють виплату. Якщо людина живе в Україні і періодично їздить на непідконтрольну територію, і не дай Бог, знає, щось там сталося, хто про це нам дізнається? Хто про це нам скаже? Тобто, звичайний механізм контролю не діє. Єдиний механізм, який може бути діяти тут, це фізична
присутність
людини. І коли ми виставили цю періодичність цієї присутності, ну то це не тому, що ми хочемо когось образити чи обмежити в правах. Для того є просто величезна необхідність. Чому? Тому що коли в лютому 2016 року Служба безпеки України перевірила факт звернення за пенсійними виплатами, соціальними виплатами внутрішньопереміщених осіб, з'ясувалося, що 460 тисяч людей, які отримують виплати як внутрішньопереміщені особи, жодного разу не перетинали лінію розмежування. Що це значить? Це значить, що в тих управліннях соціального захисту населення, в тих управліннях пенсійного фонду, які сьогодні виплачують начебто їм пенсії, заяв, написаних ними власноручно, немає. Уявіть собі ситуацію.
А як так сталося?
Ну так я зараз про це скажу. І коли, коли українська армія повернеться в Донецьк, це обов'язково станеться, коли буде звільнена ця територія, будуть відновлені органи влади, і та ж сама пенсіонерка Марія Іванна прийде в пенсійний фонд і попросить їй виплатити пенсію з серпня 2014 року, коли припинили діяльність свої органи пенсійного фонду на цій території, по момент звільнення. І що їй скажуть? Що Марія Іванна, а вам платилась пенсія? Він скаже, як платилась? Ну ось по документам, він каже, це не моя заява. І хто буде відповідати за те, що ці кошти невідомо кому платились? Чому так сталося, я вам скажу. Тому що коли почалися всі ці події, всі сподівалися, що це дуже швидко закінчиться. Люди переїжджали і закривали очі на те, що їм там оформляли пенсію через кума, свата, брата і так далі. В результаті ми отримали ситуацію, яку отримали. І коли були підписані Мінські угоди, і було розписано там порядок, в тому числі і поновлення соціальних виплат, це пункт 8 Мінських угод, стало питання, а кому ж ми тоді платимо пенсію? І от коли Служба безпеки дала інформацію по 460 тисячам, їм була припинена виплата. І для того, щоб розблокувати всі ці речі, були прийняті відповідні урядові рішення, які протягом півроку з 8 червня 2016 року по 8 грудня дозволили нам провести верифікацію. Тобто, хто є, кого нема, хто реально отримав, хто нереально не отримав і так далі. Сьогодні ця робота завершена. Близько 160 тисяч – це люди, яких ми так і не знайшли. Де вони були, що вони?
До речі, запитують з мережі Facebook запитання, чому соцвиплати в населених пунктах, які знаходяться на лінії вогню, люди отримують, це є для них єдиним джерелом існування, люди отримують в останню чергу.
Тобто?
На жаль,
я думаю, що це
серед усіх регіонів.
Це неправда.
неправда.
Ні.
Ну, якщо людина, яка це ставила це запитання, нас чує, може зателефонувати 490-30-74 і поставити, уточнити це запитання. Запитання наступне. От оцей механізм перевірок переселенців, які вже приїхали, чи є, як він затверджений, не затверджений, як відбуваються перевірки на виплати?
Мова йде про те, що люди, які переїхали, вони такі ж точно громадяни, як і всі інші. Просто вони потрапили в ситуацію, яка, ну, скажімо так, змусила їх залишити свої місця проживання. І на сьогоднішній день вони можуть проживати, де вони хочуть. Тобто вони приїжджають в інший регіон України, вони реєструють як своє місце перебування тимчасового, отримують довідку як внутрішнє переміщення особи, але вони не зобов'язані жити по цьому місцю. Вони можуть жити, вибирати собі місце проживання де завгодно. Більше того, вони можуть навіть повертатися на ту територію, яка не підконтрольна Україні. Єдине, що закон каже, що вони не повинні більше 2 місяців перебувати на цій території, а в деяких випадках 3 місяці. От якщо вони більше перебувають там, то їх можна позбавити статусу внутрішньо переміщеної особи, а позбавлення статусу тягне за собою припинення виплат як внутрішньо переміщеній особі. І тут помилково вважають, що мова йде тільки про один вид допомоги, який називається допомога внутрішньо переміщеним особам. Мова йде про всі соціальні виплати. Оскільки механізм для внутрішньо переміщених осіб, він спрощений порівняно з тими людьми, які живуть на підконтрольній території. Ну, наприклад, для того, щоб призначити пенсію, повинна бути пенсійна справа. Для внутрішньопереміщених осіб, якби ми так питання ставили, вони просто пенсію б не отримували, тому що всі паперові пенсійні справи залишились на непідконтрольній території. Значить, їм платять по спрощеній системі навіть без пенсійної справи.
З міністром соціальної політики Андрієм Ревою у київській студії «Радіо Свобода» говорила Інна Кузнецова. Український уряд не може війною прикривати відсутність реформ в енергетичному секторі. Про це в ефірі програми «Ваша свобода» заявив народний депутат від «Самопомочі» Лев Підлісецький. За його словами, парламент зобов'язаний ухвалити закон про тимчасово окуповану територію України, аби допомогти Міністерству енергетики та вугільної промисловості вирішити питання з дефіцитом вугілля антрацитової групи, зокрема, не купувати його у сепаратистів. Його колега по парламенту, депутат від БПП Андрій Антонищак, також вважає, що у Верховній Раді потрібно визначитися, чи торгуємо з окупованими територіями, чи ні. При цьому він визнає, що не вся президентська фракція підтримує його точку зору. Провела програму Інна Кузнецова.
Можемо війною прикривати невиконання, виправдовувати невиконання нездійснення реформи. Можемо енергетикою, війнами, відключеними прикривати торгівлю все життя, постійно. Тому, відповідно, то, що я говорив, там є такі 3 тижні, та можна шукати і визначати якийсь термін, щодо протягом якого ви, власники генерації, повинні забезпечити себе вугіллям так, якби вони мали.
Добре,
але разом з тим нам треба знайти винних і покарати тих, хто до того часу цього не зробив, оскільки в них були на це всі можливості і повноваження.
А ви вели такі переговори, чи от одразу почалась блокада?
Ну, ви знаєте, я не блокую, я переговори які зневів. Але коли люди, які блокують, звернулися до мене як експерта в цих питаннях, вони запитали, яка ситуація, чи є небезпека, я сказав, що небезпека ситуативно, мабуть, таки є, оскільки якщо вони не планували поставляти через порт, через інші джерела, а тільки звідтам возити, то перекривається доставка, відповідно, є небезпека зупинити якісь станції. Але, знову ж таки, є ряд чисто енергетичних диспетчерських речей, якими чином можна з цим реагувати.
Ви не блокуєте, але ви блокаду підтримуєте. Я
абсолютно,
правильно розумію?
Абсолютно так.
Натомість, ви, пане Андрію, проти блокади виступаєте.
Хто вам таке сказав?
Ні. Я помиляюсь?
Ну, ви зразу коментуєте за мене. Ну, по-перше, коли почалося загострення в Авдіївці, я моментально виїхав туди, тому не володію повністю інформацією, тільки сьогодні приїхав, але з того, що мені відомо, і з власної думки, давайте розділимо проблематику на декілька речей. Перше, добре чи погано, що блокують? Можливо, це з однієї сторони добре, тому що привернули на кінець-то увагу до проблеми. Це перше. Друге, Мене тривожить інше, що з'явилися під час блокади депутати тільки однієї фракції. Воно виглядає швидше як піар, тому що толку ця блокада жодного не дає, і чи вона завадить Ахметову возити вугілля, я думаю, що не завадить. А ви знаєте, що Ахметов вугілля возить не тільки з тих копанок, це ж не шахт він возить. Шахт там майже не залишилось на окупованій території, це копанки. Де там за копійки буквально за 200 гривень купується це вугілля, і уявіть, яка дельта. Я думаю, що в тій дельті беруть участь і чиновники.
А чому ви вважаєте, що там не залишилося шахт?
Дайте мені, будь ласка, договорити. Значить, за моєю інформацією, там залишилося одна-дві шахти. Тому що спочатку вони були. Ви ж пам'ятаєте, як розвивалися бойові дії? Спочатку це наші захопили ці території, пізніше під натиском російського агресора повинні були відступити. Тому що більшість шахт затоплених. Якщо в шахту потрапляє вода і вона затоплена, ви її більше ніколи не відновите. Тепер, що стосується пана Ахметова. Знаєте, там питання не в вугіллі. Ось дивіться, я собі виписав, чим володіє пан Ахметов на окупованій території. І вугілля – це одна сота з того всього. А це є Єнаківський металургійний завод. Це самий великий його актив. Якщо він зупиниться, якщо Домна зупиняється, вона зупиняється, ви її більше не запустите. Який виготовляє угольки, швелери і так далі.
Але ви говорите в даному...
Одну хвилинку. Макеївський металургійний завод, Алчевкокс. Далі. Алчевський металургійний завод, який належить Таруті. От де потрібно копати, розумієте? Тому що вони там виробляють продукцію, доставляють її на Україну і тут її продають. Ви знаєте, що пан Ахметов не купує вугілля на Західній Україні, так? От, допустимо, в Волині вугілля,
добре, але ми зараз говоримо
вугілля.
Не про пана Ахметова, ми говоримо про блокаду.
Я довершу думку. Він не купує в Волинь вугілля, де маса вугілля, він купує його в Польщі. А давайте, якщо ми боремося з олігархом паном Ахметовим, який фінансує терористів, так, на нашу думку, давайте ми заблокуємо поставки його з Польщі.
Добре, зачекайте. Ми взагалі-то говоримо про блокаду на залізниці.
Ви перетворили, кожен повинен займатися своєю справою. Кожен повинен займатися своєю справою. І ще раз кажу, оця блокада, яка зараз є, вона жодних економічних наслідків для пана Ахметова і для терористів мати не буде. Це потрібно підняти планку вище, на державний рівень. Перше, ми повинні в Верховній Раді визначитися, чи ми торгуємо з окупованими територіями, чи ні. На мій погляд, що потрібно зробити? Перше, заблокувати торгівлю повну з окупованими територіями. Друге, припинити виплати пенсій тим людям, які живуть на окупованих територіях. Третє, закрити повністю КПВП.
Добре, але поки що цього не зроблено.
Так оце потрібно робити. Оце потрібно зараготувати постанову.
І сутичка, як там на блокпостах, і суперечка сьогоднішня в парламенті між представниками вашої фракції і представниками
вашої фракції.
Ну, виступи, скажімо, виступи були від одні. Давайте зараз послухаємо. Можемо послухати виступ Олексія Гончаренка.
Ну, я розумію. Ви хотіли почути мою думку? Я вам сказав.
Можна я зреагую, бо ви все-таки звинуватили моїх колег з фракції «Самопоміч» в піарі, та поїдьте, поблокуйте, будете у вас такий самий піар. От я не розумію, чому ви їхали в Авдіївку, і це не піар. А коли люди сидять там,
слухайте,
ну, живуть...
Я в Авдіївці займався зовсім іншими справами. Окей, і це не висвітлював, і не вирішив.
Це ж не парламент. Ми ж намагаємося з'ясувати
щось. Ви як є представник провладної фракції БПП, і президент ваш, керівник вашої фракції, фактично власник, то ви давайте пропонуйте.
Я політичної сили «Народний контроль».
Добре. Закон України про окуповані території фракції «Самопоміч» був внесений ще минулого року, і ми його волаємо, і сьогодні в черговий раз волали, давайте голосувати, будемо підтримувати. От покажіть свою послідовність, підтримуємо блокаду окупованих територій законами і заборонимо її торгівлю. Щодо копанок, так, там возиться з копанок, але також є велика ровенька антрацит, це Ахметов має там шахту управління, яке має там 6 шахт і більше, так що казати, що там скопинок він везе, ну стільки не перевезеш. А ще друге питання. Вугіллями прикриваються взагалі значно більші справи. Там возять тисячі вагонів, причому до тисячі вагонів щоденно возиться.
Йдуть вони зовсім не там, а в іншому вони, місці. Через
там є, Харків,
так,
три гілки, там є три гілки, чи навіть більше. Там, наскільки я знаю, там дві заблоковані, третя ще не заблокована. Там просто маса. Там дійшло до того, що там і ліс-кругляк возиться, і возиться золото звітам сюди, і наркотики, і чого тільки не цей. Навіть порох, який нібито для...
Прошу, золото вагонами возиться, золото?
Покупайте там під...
Чорне золото.
А під тим вугіллям там є подвійне дно. Там вже встановлені навіть є вагони з подвійним дном.
Маємо запитання, хоч не оголошували номери студійних телефонів 044-490-3074, але маємо запитання від слухача чи від глядача. Говоріть, будь ласка. Ви в ефірі.
Добрий день, я звоню з Луганщини. Ви знаєте, у мене вопрос к депутату от БПП. От якщо Трампу під нужним акцентом преподнесуть інформацію, що українська власть, яка так боїться відміни санкцій зі сторони Заходу і Америки, в то же саме время сотрудничає з окупованими територіями, що українська власть безплатно на окупованою Путіним територію поставляє енергоносителі, що українська власть абсолютно ніяким образом не ограничила російські бизнес, то как он прочитает еще Минские договоренности, где Россия не названа тем, кто напал на Украину? Будет у него повод, аргумент, это будет аргумент для него отменить санкции?
Я все зрозумів.
Зрозуміло, дякуємо.
Я все зрозумів. Ви, мабуть, неуважно мене чули. Я ще раз говорю, я заповню повну блокаду торгівлі з окупованими територіями. Повну. Плюс заборони виплат пенсій. Плюс закриття КПВП, повністю відрізати окуповані території. Оце моя кардинальна позиція.
Добре, чи буде рішення фракції БПП стосовно того, про що ви зараз говорите?
Я вам скажу так, якщо хтось ініціює цю постанову, я за таку постанову буду голосувати. Я зараз говорю...
Ви не можете виступити сам, як ініціатор?
Прошу?
Ви не можете виступити сам, ініціатор?
Фракція повинна виступати. Тому, якщо фракція «Самопоміч» чи будь-яка інша фракція внесе таку постанову, я, Андрій Антонищак, буду за це голосувати. І політична сила «Народний контроль» буде підтримувати такі жорсткі санкції. Ще раз кажу, я про це ще говорив ще рік назад.
Ну, дивіться, я це зрозуміла.
Повна блокада.
Бачите, ви кажете, що ми піаримося, ми говоримо і ми діємо. Ми говоримо за блокаду вже дуже давно, і ми внесли і наполягаємо на законі про окуповані території. Ми говоримо за необхідність блокади, і ми блокуємо залізницю.
Слухайте, ви хотіли блокувати, ви зараз говорите, що це ветерани. Ви хотіли блокувати. Можна було в парламенті, не ви жодні ветерани, правда? Можна було в парламенті зібрати учасників бойових дій, підійти і сказати, хлопці, чи ви готові долучитися? Ви поїхали, там появився парасон.
Ви готові долучатися?
Ви тепер говорите, коли ви піаритеся на цьому два тижні?
Бо я розумію, що ви не поїдете, то що з вами говорити? І там дуже багато ветеранів. Тільки що, от коли оце інтерв'ю давав Насалик, і була справа дуже цікава, інфографіка, було запитання, чи ви підтримуєте блокаду. Було 90 за, 10 проти. Вся Україна підтримує.
З іншого боку, я читала в Фейсбуці, люди пишуть, що підтримують всі. Коли тиждень посидять без електроенергії, то підтримка...
Знаєте що, давайте так, пане Лев, не перекручувати мої слова. Я за більш жорсткі заходи, це є раз. Друге, це не те, що проблема, а це має зробити уряд постановою або Верховна Рада постановою. Тому що оце блокування – це тільки протистояння. А якщо блокувати, то блокувати дійсно.
Із депутатами Верховної Ради від «Самопомочі» Левом Підлисецьким та від БПП Андрієм Антонищуком у київській студії розмовляла Інна Кузнецова. Національну поліцію очолив генерал поліції Сергій Князєв, який донині керував департаментом карного розшуку. Новий керівник Національної поліції вразив членів конкурсної комісії під час спілкування і справедливо посів місце у трійці лідерів, розповів у програмі «Ваша свобода» член конкурсної комісії з відбору керівника Нацполіції, директор програмної ініціативи «Права людини і правосуддя» Фонду відродження Роман Романов. З ним говорила Інна Кузнецова, а на початку програми була коротка біографічна довідка про нового очільника поліції.
Сергій Князєв, 45 років. Народився в місті Біла Церква Київської області. Працювати у міліцію прийшов у 92-му році. З 95-го по 2008-й пройшов шлях від оперуповноваженого карного розшуку до начальника кримінальної міліції Білої Церкви. Очолював управління карного розшуку Київської області. З листопада 2014-го начальник кримінальної міліції Донеччини. Був керівником поліції у Закарпатській і Рівненській областях. З листопада минулого року начальник департаменту карного розшуку Національної поліції України. Кандидат юридичних наук, у 2014 році нагороджений орденом Данила Галицького.
Чи був новий очільник поліції вашим фаворитом?
Якщо говорити про всіх учасників конкурсу, то безумовно він виділявся. Я вважаю, що він абсолютно справедливо зайняв це місце в трійці, яку висунула конкурсна консультативна комісія. З іншого боку, очевидно, що він не був фаворитом, оскільки він не був названий комісією першим.
З чого тоді виходив, як ви думаєте, якою була логіка пана міністра, коли він був все-таки третім в комісії, а пан міністр його призначив?
Я думаю, що тут важливо говорити про систему критеріїв. Отже, комісія зробила виключно спробу професійної оцінки кандидатів і подала ті кандидатури, які, на думку комісії, професійно могли би очолити цю роботу. Тобто комісія не розглядала будь-які інші критерії, які можуть бути застосовані. Для міністра очевидно, що система критеріїв для добору дещо інша. Тобто вона десь збігалася з тою, якою давала комісія. Тобто, оскільки це кандидатура із тої трійки, яка запропонована, то очевидно, що міністр погодився з тим, що професійні якості дуже важливі. З іншого боку, я так розумію, що, на думку міністра, важливі ще інші критерії, якими керувався він. Я можу передбачити, що це швидше за все сприйняття самими людьми із системи нового керівника. Це, напевно, здатність пріоритизувати роботу по боротьбі з злочинністю в умовах, коли сама злочинність зростає останнім часом в Україні. Напевно, це можливість забезпечити керованість системою за умов таких складних викликів, які існують зараз. Але це мої передбачення, звичайно, краще адресувати міністру питання, яким чином він оцінює кандидатів.
Я думаю, що журналісти під час брифінгу, який проходить зараз в Міністерстві внутрішніх справ, поставлять йому ці запитання. Запитання таке, а чи зустрічався міністр з вами перед засіданнями конкурсної комісії, чи очікував чогось від вас? Чи, можливо, якісь настанови давав?
Була зустріч комісії з міністром перед початком її роботи. На жаль, я єдиний, хто не був учасником цієї зустрічі, тому я не можу переказати всі особливості. Але, по суті, це була установча зустріч, в якій
Зрозуміло.
Міністр...
Чи були якісь розбіжності, скажімо, в оцінюванні кандидатів, які були між українськими членами комісії і зарубіжними, оскільки... Всі знають, що було три закордонних учасники комісії і три українські.
Так. Більше того, фактично, я, наприклад, жодного разу не мав можливості зустрічатися з іноземцями, які були членами комісії, до того, як ми почали працювати в складі комісії. У нас були, насправді, достатньо змістовні і складні дискусії, обговорення. Але я би не сказав, що ми розходилися в думках. Це швидше був обмін аргументами. І якщо говорити про трійку, яка була сформована, то тут у нас не було жодних розбіжностей ані на основі арифметичних оцінок, які були дані на підставі тих критеріїв оцінки, які собі розробила комісія, ані на підставі, власне, того, що хтось вважав інших людей із списку гідними того, щоб бути включеними до цього підсумкового списку трьох кандидатів. Тобто, що стосується кандидатів, в принципі, ні.
От Фейсбук-мережа, ви знаєте, що там, чи диванна сотня, чи як її ще називають, вони писали про те, що, хтось говорив про те, що, мовляв, блокада на залізницях на Донеччині була пов'язана навіть хтось припускав таке з тим, що одним з кандидатів на очільника Нацполіції був керівник Донецької міліції В'ячеслав Аброськін. Це таке дуже туманне припущення.
Ну, я бачу в соціальних мережах дуже багато припущень, і на превеликий жаль, взагалі українські засоби масової інформації теж дуже активно ретранслювали ці всі припущення. Я можу сказати лише одне, що просто члени комісії абсолютно не звертали увагу ані на припущення, ані на будь-які інформаційні приводи, які створювались. Тобто була розроблена чітка система критеріїв для того, щоб
чи провести... Чи ви ставили в пріоритет?
Так, от давайте я якраз думаю, що про це набагато важливіше сказати, тому що у нас вперше відбувся конкурс на цю посаду. Жодного досвіду Україна в цьому сенсі не мала. І тому дуже важлива була участь іноземних учасників, тому що вони всі мали цей досвід в своїх країнах. Ми намагалися розробити з самого початку універсальну систему критеріїв, яка давала би можливість нам оцінити професійні якості кандидатів. І побудовано це було таким чином, що ми обрали 6 завдань, які ми вважаємо спільно, члени комісії, пріоритетними для роботи керівника Національної поліції. Я можу сказати, що це реалізація реформ, що це боротьба з корупцією, що це корпоративна етика і культура всередині організації, це також система освіти, підготовки кадрів, це взаємодія з громадськістю, відкритість і формування відносин довіри, і це відносини з публічною адміністрацією, зокрема, і з Верховною Радою, з Міністерством внутрішніх справ, з міністром. Тобто оце от 6 блоків питань, які ми обговорювали з кожним із кандидатів. І за 5-бальною шкалою ми оцінювали якості кандидатів, тобто компетенції, які ми вирішили, мають характеризувати кожну особистість, яка претендує на цю посаду, з тих, хто був запрошений для інтерв'ю. І от, власне, на основі цих критеріїв ми здійснювали свої оцінки. Як ви бачите, вони не є суб'єктивними, і там немає місця для інформаційних приводів чи піар-кампаній будь-кого.
Ви, як керівник програмної ініціативи «Права людини та правосуддя», запитання до вас таке. Експерти, правоохоронці кажуть, що побоюються порушень прав людини від нового очільника Нацполіції. Він працював у карному розшуку. Можемо запропонувати точку зору одного з експертів. Це експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук. Він казав, що найбільший ризик для суспільства полягає в тому, що Князєв не розуміє насправді, що таке права людини. Для нього головне – діяльність поліції, ефективність кримінального розшуку. Він звик працювати по-радянськи. Як ви прокоментуєте це?
Я щойно, власне, представив ту систему критеріїв, яку ми застосовували, і мені здається, що вона давала можливість об'єктивно оцінити кандидатів з різних позицій. Тобто, я вже сказав, що Князєв не переміг в конкурсі, він був на 3-й позиції, і це означає, що є, безумовно, плюси і мінуси. Але я навряд чи погоджуся з такою оцінкою, тому що, ну, я, наприклад, під час інтерв'ю був якраз вражений тим, що він дуже ретельно представив нам бачення, скажімо, взаємодії з місцевими громадами в забезпеченні безпеки і правопорядку, важливості превентивної ролі Національної поліції, тих можливостей, які дає зараз процес децентралізації. Ну, повірте, що це явно виходить за межі тої характеристики, яка зараз означена про те, що єдиним пріоритетом може бути боротьба із злочинністю. Мені здається, що ми могли би очікувати більш глибокого підходу до роботи.
З іншого боку, Володимир Гройсман, представляючи нового начальника поліції, чи затверджуючи під час засідання Кабміну нового начальника поліції, сказав, що на вулицях має тепер запанувати спокій, оскільки дійсно таки пан Князєв криміналіст, от керівник карного розшуку, то чи принесе він в роботу поліції, в роботу тих же таки патрульних, оці всі речі карного розшуку? І чи це потрібно? Наскільки це зараз потрібно?
Ну, знаєте, тут я би сказав, що я маю поставити під сумнів цю тезу прем'єр-міністра, тому що навряд чи можна очікувати, що поліція самостійно може подолати такі негативні явища, як злочинність. Тобто поліція має забезпечити ефективне розслідування, поліція має побудувати ефективну взаємодію з населенням і організувати превентивну роботу, правда. Але чинники, які впливають на зростання злочинності, вони лежать далеко за межами компетенції виключно Національної поліції. Тобто дуже багато пов'язано з економічними, міграційними і іншими ризиками, безумовно, мілітарними, оскільки обіг зброї в Україні зараз збільшується, і, звичайно, що це створює додаткові ризики, і ми розуміємо, що це пов'язано із тим, що існує фактор збройного конфлікту. Тому я би не хотів, щоб були такі ілюзії і очікування надмірного оптимізму. До того ж, насправді, пан Князєв очолював кримінальний розшук до цього. І я не думаю, що були якісь перешкоди для того, щоб вдосконалювати роботу в цій частині поліцейської діяльності на його попередній посаді. Тому я би швидше аналізував якраз наслідки цього призначення з перспективи того, чи вдасться побудувати ефективну команду.
Про те, чи змінить українську поліцію новий її очільник генерал Сергій Князєв із директором програмної ініціативи «Права людини та правосуддя Фонду відродження» Романом Романовим, говорила Інна Кузнецова. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чого очікувати у стосунках України та НАТО?
Наше співробітництво з НАТО залежить в першу чергу від нас. Наскільки ми зможемо модернізувати армію, наскільки ми зможемо запровадити цивільний контроль над армією, наскільки ми зможемо бачити бюджет армії і контролювати його. Так? Тобто ті стандартні речі, які є в всіх країнах НАТО.
Як Росія готувалася захопити Крим ще до Майдану?
А ми стверджуємо, що їхня юрисдикція розповсюджується на Крим вже з 26 лютого 2014 року, з моменту, коли була захоплена Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». України до Північно-Атлантичного альянсу питання не найближчого десятиліття, вважає народний депутат, заступник голови постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Олексій Скрипник. За його словами, завдання держави стосовно НАТО – стати стабільною країною, а всі 28 членів альянсу повинні сказати «нам потрібна Україна». Докладніше про те, як має виглядати співпраця України і НАТО, з ним розмовляв Віталій Портников.
Усі 28 країн-членів НАТО одноголосно виступили на підтримку України у зв'язку із загостренням бойових дій на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні місії України при НАТО за підсумками засідання комісії Україна-НАТО. Учасники цієї зустрічі вирішили, знімати санкції з Росії не можна, адже агресія Росії проти України продовжується. На Донбасі і надалі гинуть і військові, і цивільні. Ми бачимо, що говорить загострення. У зв'язку з чим, звісно, і збиралася ця комісія, НАТО обіцяє посилити політичний тиск на Росію. Ну, ось питання євроатлантичної інтеграції, воно, мені здається, дуже складне для України як держави, тому що, з одного боку, ми завжди сподіваємося на те, що Північно-Атлантичний Союз зможе нам допомогти, з іншого боку, ніяких зобов'язань формальних у НАТО перед нами немає.
Це добре, що немає. У нас є велика дорога попереду для того, щоб спочатку зробити нашу армію сильною, зробити її сумісною стандартом НАТО, а тоді можна вже говорити про те, що ми будемо потрібні НАТО. Я би ставив таку послідовність. То давайте ми все-таки реалізуємо ті стандарти, те, що ми пообіцяли, давайте зробимо нашу армію сильнішу, тим більше у нас для цього є погані підстави, війна, яка дає нам шанс модернізувати армію. А після цього будемо ставити питання про те, що ми хочемо бути в НАТО. Я думаю, що така послідовність дасть нам набагато більше шансів бути прийнятим і стати членом Альянсу.
У нас на зв'язку Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр України з європейської та євроатлантичної інтеграції. Вона телефонно приєдналася до нашої програми з Брюсселя. Вітаю, пані Іванно.
Добрий день.
Ну, от хотілося б у вас запитати щодо цієї комісії. Наскільки вона взагалі мала дипломатичне, а може і стратегічне значення з точки зору того, що зараз відбувається на Донбасі?
Насправді це була спеціально скликана надзвичайна комісія, так, коли збираються посли, щоб обговорити представники всіх країн-членів альянсу, щоб обговорити ті питання, які потребують їхньої легальної участі. І тому це було важливо, що і НАТО відгукнулося на те, що ми можемо з ними разом обговорити, Україна може обговорити це питання, і що вони висловили абсолютно одностайну, однозначну підтримку того, що підтримують територіальну цілісність України, суверенітет України і всі можливості взагалі подальшої поглиблення співпраці з альянсом. Якраз зараз закінчилася зустріч прем'єр-міністра України з заступником генерального секретаря, по суті, зараз виконуючим обов'язки генерального секретаря Роуз Гьотемюллер, де вона ще раз підкреслила, що саме такий настрій панував учора, саме такий настрій панував учора на засіданні комісії, і тому ну, ми ще раз отримали підтвердження того, що це принципово важливо політична підтримка України від НАТО.
А в принципі, от якщо говорити про таку підтримку, чи сподіваєтеся ви, що після таких от засідань комісії можуть відбутися конкретні дії якісь?
Вони будуть продовжуватися, конкретні дії, в залежності від того, що ви маєте на увазі, тому що конкретні дії – це є щоденна участь різних програм НАТО в нашому, в нашій роботі з різних сфер. І тому це надзвичайно важливо, що... І це надзвичайно важливо, що НАТО продовжує участь і продовжує роботу з Україною і в реформі нашого сектору безпеки і оборони, і в підтримці наших служб з надзвичайних ситуацій, і в освітніх програмах, і в програмах з забезпечення кібербезпеки, і реабілітації наших військових, і так далі. Якщо ну, скажімо, цієї політичної підтримки не було би, то ці програми не розвивалися б, не наповнювалися додатково трастові фонди, не було б розширення тих програм, які ми маємо співробітництво з НАТО на сьогоднішній момент.
Дякую, пані Іванно. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції. Вона просто в штаб-квартирі НАТО в Монсі, де відбулася зустріч прем'єр-міністра України з керівництвом НАТО і української урядової делегації. А ми повернемося до нашого гостя Олексія Скрипника, народного депутата і заступника голови постійної делегації у парламентської асамблеї НАТО. Ну, давайте все ж таки спробуємо відверто поговорити. От зараз, після того, як президент Сполучених Штатів зайняв досить таку, я б сказав, жорстку позицію по відношенню до зобов'язань своєї країни до НАТО. Навіть не своєї країни, а інших країн. Як говорить президент Трамп, що ми не проти НАТО, але ми хочемо, щоб країни-члени НАТО відповідно сплачували свої гроші за безпеку. Я вважаю, що це, до речі, абсолютно логічно. Так. Тому що не можна жити під парасолькою чужою і разом із цим взагалі навіть не оплачувати ремонт парасольки. Так не буває.
Ну, щось таке. Я думаю, що це є абсолютно логічна позиція і вона прагматична. Я очікую, що в відносинах з НАТО у нас з'явиться більше прагматизму, тому що у нас занадто такий квітково-цукерний період відносин з НАТО, коли нам вроді би все класно, ми там, але у нас є достатньо величезний об'єм речей, які ми мусимо зробити. Тобто наше співробітництво з НАТО залежить в першу чергу від нас. Наскільки ми зможемо модернізувати армію, наскільки ми зможемо запровадити цивільний контроль над армією, наскільки ми зможемо бачити бюджет армії і контролювати його. Так? Тобто ті стандартні речі, які є в всіх країнах НАТО. І це ті речі, які ми змушені зобов'язані. Ми мусимо це зробити, якщо ми хочемо мати сильну армію.
Україна, наскільки я розумію, якраз свого військового бюджету, за свій військовий бюджет витрачає... Рівно стільки, скільки було б потрібно, якби ми були в альянсі.
Ну, ми говоримо про 5% на взагалі весь сектор безпеки. Тут ще є величезне питання, тому що, давайте будемо говорити, як ви сказали, відверто. Ми бідна країна.
Так? Ну, так, тобто, очевидно. Так.
І
так.
Нам би треба було б з сектором безпеки зробити таким чином, щоб об'єднати багато речей і не робити їх. Ну, от у нас є Національна гвардія, у нас є армія, різні структури, іде війна, під'єднання одне. Тобто є величезна кількість питань стосовно організаційної структури, так? Того, яким чином має виглядати наш весь сектор безпеки. І тоді, коли ми говорили про сектор безпеки, є можливість його оптимізувати, зробити більш професійним, дати набагато більше оплату нашим воїнам з точки зору зарплати. Можливо, навіть зробити такий варіант, щоб зарплати офіцерам вистачало на те, щоб купити квартиру, відмінити ці абсолютно корупційні, існуючі, нереальні схеми по чергу, яка 20 років, і люди, які поза чергою отримують квартири в військовому відомстві, зробити так, щоб життя військових було абсолютно достойним, щоб ми були горді нашими військовими, а вони були горді тим, що вони своє признання реалізують в нашій країні і мають можливість отримувати за це достойну оплату і захист, і страхівку.
От я хотів поговорити ще про європейську цю солідарність, про євроатлантичну, я б сказав, навіть солідарність, про єдність думок. Тому що ми от бачимо, всі 28 країн-членів виступили на підтримку, ми з цього почали нашу розмову. Але от ви берете участь в делегації України в парламентській асамблеї НАТО. І от нещодавно ця сесія навіть парламентської асамблеї була в Києві. Я виступав перед нею разом із вашим колегою Мустафою Наємом. І що ми помітили, обидва, я думаю, помітили, що там особливої єдності думок депутатів не було. Там було чимало і членів делегації, навіть цілих делегацій, які намагалися так дуже обережно по відношенню до Росії, до російсько-українського конфлікту, затягти нас в розмову, так мовити, принеси мені те, чого немає, не знаю звідки, про громадянський цей конфлікт в Україні. І тоді, звичайно, роль НАТО відразу зменшується. Що з цим робити?
Давайте розділимо. Тут є дві мухи і котлети розділені. Є парламентська асамблея, є НАТО. Так? Мені здається, що парламентська асамблея – це такий собі спосіб випустити пар і дати можливість зробити дискусію навіть по тих питаннях, які є дуже комплексними і складними. Так? Це перше. Друге. Ми програємо інформаційну війну в Європі. Тому дуже багато країн, депутатів, які є звичайними громадянами з точки зору доступу до інформації, мають абсолютно скривану інформацію відносно того, що відбувається в Україні. А? Після того, як ми звозили нинішнього голову парламентської асамблеї НАТО Паоло Алі в Маріуполь, його ставлення до конфлікту абсолютно помінялося. Коли він побачив вибухи, коли він побачив воронки, снаряди, якими це тяжко виглядає на громадянський конфлікт. Розумієте, тут є величезне, знову ж таки, питання до нас. Чи ми правильно комунікуємо, чи вистачає у нас таких людей, як Іванка, для того, щоб комунікувати і пояснювати з точки зору, що відбувається в Україні. Це перший момент. А другий, військова структура НАТО абсолютно чітко, прагматично, я би навіть сказав, цинічно розуміє, хто їх ворог. Можливо, вони не комунікують, тому що не мають права, але вони в приватних бесідах абсолютно чітко визначають. Наш сьогоднішній найбільший ворог і найбільший страх НАТО – це є Росія, ніякі не терористи. Ми прекрасно розуміємо, що у вас відбувається війна, що це, в принципі, війна за нашу свободу. Але, є одне але, ми не хочемо boots on the ground. Ми не хочемо, щоб наші солдати воювали вас. Оце їхній найбільший страх з точки зору конфлікту і розвитку подій. Тому це наша війна, нам треба перемогти.
Про те, як має виглядати співпраця України і НАТО з Олексієм Скрипником, заступником голови постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО, розмовляв Віталій Портников. Україна стверджує, що захоплення Криму Росія готувала ще до подій на Майдані. Про це говорить міністр юстиції Петро Петренко. Ці документи були подані до Європейського суду з прав людини. Чи дійсно Україна може відстояти свої права на Крим у суді? Про це Віталій Портников говорить із урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Іваном Ліщиною та оглядачем проєкту «Крим реалії» Павлом Казаріним, який долучився до розмови скайпом.
Україна має докази, що операції захоплення Росією Криму готувалися ще до Євромайдану, стверджує міністр юстиції Павло Петренко. Відповідні документи українська сторона передала до Європейського суду з прав людини. Спецоперація Росії, стверджує міністр, почалася ще 2013 року. Тож зібрані матеріали спростовують версію Кремля, що анексія Кримського півострову стала реакцією на Майдан. Павло Петренко вважає, що тодішній президент України Віктор Янукович та його команда знали про цей задум російських спеціальних служб. Це повідомлення міністра юстиції. Чи дійсно воно буде мати реальний юридичний резонанс? Чи дійсно в Європейському суді можуть прислухатися до українських аргументів?
Ну, звісно, ми одна із сторін в цьому процесі. Ми заявник по 5 справах. І ми подали по справах, що стосуються Криму, документи. Ми подаємо, ми готуємо, ми опрошуємо свідків, але зараз в нас вже є документи, докази, свідчення, які підтверджують той факт, що, звісно, росіяни готували анексію ще в 2013 році, ще влітку 2013 року. Це найраніше, що в нас є з цього питання, що в нас, що вони почали завозити ГСМ в десятки разів більше, ніж необхідно для функціонування їхнього флоту вже влітку 2013 року.
А якщо ми виграємо цей процес, які можуть бути наслідки?
В нас, ну, давайте з'ясуємо, що ми маємо на увазі під виграємо. У нас буде два рішення по цій справі. Перше рішення буде стосуватись юрисдикції Російської Федерації над Кримом, починаючи з якоїсь дати. Росіяни кажуть, що вони визнають, що їхня юрисдикція на Крим розповсюджується з 21 березня 2014 року. Це дата, коли вступив в силу їхній конституційний закон про анексію Криму, скажімо так. А ми стверджуємо, що їхня юрисдикція розповсюджується на Крим вже з 26 лютого 2014 року, з моменту, коли була захоплена Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Тобто, якщо ми доведемо, якщо ми виграємо в цій частині, то в нас вже буде рішення Європейського суду, тобто таке рішення, яке можна буде використовувати в будь-яких політичних переговорах, і яка буде підтверджує, що росіяни саме... Ну, я не буду використовувати анексували, бо це не юридичний термін, що вони, з точки зору Європейського суду, що вони мали ефективний контроль над Кримом, починаючи з цієї дати.
І
після цього ми наступний крок для нас, з юридичної точки зору, буде встановлення відповідальності Російської Федерації за порушення прав людини в Криму, починаючи з цієї дати. А це з точки зору Європейського суду з прав людини. З точки зору, яким чином може в політичному вимірі використовуватись рішення Європейського суду про те, що росіяни отримали контроль над Кримом раніше, ніж вони визнають, ну, це вже до політичної еліти.
У нас на зв'язку журналіст проєкту «Крим Реалії» Павло Казарін. Вітаю.
Добрий день.
От вам не здається, що сама ця ідея анексії 2014 року може сприйматися, принаймні, багатьма нашими з вами співвітчизниками тут в Україні, як певна конспірологія? Тому що тоді доведеться погодитися, що Росія замислювалася щодо анексії Кримського півострову задовго до того, як почалися події на Майдані, в час, коли російське керівництво було впевнене, що воно контролює Україну через Віктора Януковича, Миколу Азарова та інших російських агентів у вищому ешелоні тодішньої української влади.
Ну, вы знаете, более того, я бы сказал о том, что российское руководство воспринимало Крым как эдакую якорную цепь для Украины, ну, на протяжении всех последних двух десятилетий. И более того, те книги, которые пишутся по событиям, которые предшествовали аннексии, они это подтверждают. Вот недавно, например, там выходила книга главного редактора в прошлом телеканала «Дождь» Михаила Зыгаря, где он говорит, что на протяжении практически всех нулевых годов, а уж особенно начиная с 2007 года, в российском высшем политическом руководстве воспринимали Крым как, ну, эдакого заложника. То есть если Украина будет дрейфовать на Запад, ей придется проститься с Крымом и с какими-то еще другими регионами. Поэтому я думаю, что как раз говорить о том, что там аннексия Крыма задумывалась в 2013 году, было бы довольно снисходительно по отношению к современной Российской Федерации. Более того, я думаю, что, знаете, в любой крупной стране, у которой есть развитая армия, у нее в генштабе наверняка лежат, условно говоря, планы по потенциальному, по потенциальной интервенции в ближайшее в сопредельное государство. И, наверное, где-то в российском генштабе лежала папочка с надписью «Крым», которая там раз в год доставалась, туда вносились коррективы, исходя из текущей оперативной обстановки. Просто в какой-то момент прозвучала политическая отмашка на то, чтобы этот план реализовывался. И в феврале 2014 мы стали свидетелями того, как именно этот план стал воплощаться в жизнь.
Ну, можна сказати, що я так розумію, пане Іване, що ви, в принципі, вважаєте, що 2013 рік – це не рік, коли росіяни почали готуватися до анексії, а це час, коли ми можемо підтвердити фактами цю підготовку.
Саме так. Ми не знаємо, коли вони готували. Напевно, готувалися це заздалегідь, і що, напевно, був якийсь план, я не знаю, коли. Але те, що вони почали реально щось робити для того, щоб реалізувати цей план – і в нас є підтвердження, так, починаючи з літа 2013 року.
От, в принципі, сама ідея цього російського ефективного контролю, вона означає, що громадяни України, які постраждали після анексії, зможуть подавати якісь позови до Російської Федерації, що держава Україна зможе подавати якісь позови. Що це може бути саме претензії фінансового характеру, не тільки, скажімо так, морально-етичного?
Ну, звісно, тут є кілька аспектів. З точки зору міжнародного права, з точки зору Європейської конвенції з прав людини, територія держави – це та територія, на яку розповсюджується її юрисдикція, і вона відповідальна за всі порушення прав людини на цій території. Тобто, якщо ми не доведемо, наприклад, що ми втратили контроль над територією, починаючи з 26 лютого, то можемо казати, що всі порушення прав людини, які були вчинені, наприклад, самообороною Криму, відповідальність несе Україна. Звісно, нам необхідно буде довести факт, що Україна втратила контроль за цією територією, починаючи з 26 лютого. Ну і відповідно, Україна не перестає відповідати за цю територію, навіть якщо вона втратила контроль. В неї залишаються обов'язки позитивного характеру вчиняти все для того, щоб захищати своїх громадян. Але держава, яка отримала контроль, ефективний контроль над територією, вона несе відповідальність за всі порушення, звісно, як морально-етичного, так і фінансового характеру, звісно.
У нас є вже перший дозвонювач, давайте його послухаємо. Доброго дня.
Вас вітає Кореновський Євгеній Олександр. Шановні, ще при Кучмі Москва посягала на Крим, Тузла. І після Будапешта, я казав, сусід не може бути гарантом, тому що він потенційний агресор. Спасибо.
Ну, от, до речі, можна до пана Казаріна звернутися, попросити його прокоментувати цей дзвінок слухача. Якраз він русле його концепції.
У мене були небольші проблеми зі зв'язком. Не могли б ви повторити вопрос?
Слухач говорив про те, що Росія зазіхала на Крим аж з часів Кучми. Я все ж таки сказав би, що навіть з часів Кравчука. І що вона не могла бути тоді гарантом безпеки України після того, що відбулося навколо півострова Тузла, говорив слухач. От.
Более того, в 92-му году вийшла большая пространная статья в російському изданні «Коммерсант», в котором журналист как раз-таки рассуждал о том, что если депутаты Государственной Думы всерьез решат вернуть контроль над украинским полуостровом, полуостровом Крым, то это чревато очень большими проблемами. Он приводил тогда правильные аналогии, сравнивал эту ситуацию с Судетской областью Чехословакии и так далее, и так далее. По иронии судьбы, автор этой статьи в 2014 году оказался среди тех людей, которые аплодировали аннексии Крыма и всячески утверждали о том, что Кремль просто лишь восстанавливает историческую справедливость. Но тот факт, что еще в 1992 году в российском издании «Коммерсант» была возможна подобная статья, доказывает только лишь одно. Имперские фантомные боли в России существовали с момента распада Советского Союза. И это, в принципе, закономерно. Точно такие же имперские боли были у любой распадающейся империи во Франции. Конец этим имперским болям, если угодно, положило поражение французской армии Пьен-Пьен-Фу во французском Индокитае. Только после этого во французском обществе начало происходить отрезвление. Ну, собственно, я думаю, что время покажет, что и Россия будет опричина повторить этот путь.
Я хочу, до речі, сказати, що цей текст 1992 року був пов'язаний з рішенням ще не Державної Думи, Верховної Ради Російської Федерації, яка стосувалася визнання російського статусу Севастополя. Це важливий момент, тому що це правовий документ, він був ухвалений російським парламентом майже одноголосно. Він не був, правда, підписаний президентом Росії Борисом Єльциним, але за тодішнім законодавством, в принципі, парламент мав право на ухвалення таких рішень навіть без схвалення президента. Пам'ятаєте, чи це було до ухвалення Конституції 1993 року? Росія тоді була, по суті, парламентською республікою, такого радянського типу. І Україна виграла у Росії двобію у Раді безпеки ООН. Коли Рада безпеки ООН засудила це рішення Російської Федерації. Тобто представник Росії в ООН, ну, маючи урядові зобов'язання, не став голосувати проти української резолюції. Так що в цьому плані, мені здається, що це теж переконливий доказ, що це не 2003 рік.
Знову ж таки, мені теж здається, що готувались дуже заздалегідь. Можна, наприклад, звернути увагу на те, наскільки добре прописані були нормативно-правові акти, якими Російська Федерація включила Крим в свій склад. Це дуже великі за обсягом документи, там кілька законів, федеральні закони, конституційні, звісно, вони не могли з'явитися протягом там доби, чи трьох, чи двох тижнів. Вони готували заздалегідь. З іншого боку, ті документи, якими сам Крим звертався якоби до Російської Федерації з проханням його включити, вони були виписані досить погано. Мені здається, що саме це писалось вже на колінки, вже в процесі.
Про те, чи дійсно Україна може відстояти свої права на Крим у суді, Віталій Портников говорив із урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Іваном Ліщиною. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.